Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borobit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Nå fyrer Kiwi opp med alt du kan drømme om av billig sommer- og grillmat. Vi har saftige burgere av storfe, svin, fisk og kylling. Eller kanskje du liker pølser? Hva med testvinneren sous-vide håndverkspølser? Klassiske grillpølser fra Gilde? Eller folkets grillvørst? Digge biffer, sommerkoteletter, grillribbe, spare ribs, fisk og reker. Selvfølgelig har vi reker! Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Perfekt for oss som elsker å grille. Utvalget stort. Og prisene? Ja, de alltid lave. Hos Kiwi.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ikke ta for meg en drapsak, men det betyr ikke at saken ikke forstyrrende på ufattelig mange plan. Dette en sak som fikk veldig mye ny oppmerksomhet tilbake i 2021, da det kom ut en tell-all-dokumentar om saken, som for alvor skinte lys på en sak vi ikke hadde hørt så veldig mye om frem til da. Jeg snakker selvfølgelig om Turpin-saken. Før jeg forteller deg om denne ukens sak, så det også viktig for meg å informere om at vi i denne episoden kommer til å nevne og prate om blant annet vold i hjemmet. Så dersom det et sensitivt tema for deg, så vil jeg absolutt anbefale deg å ta advarselen i begynnelsen av episoden på alvor. Utenom det, la meg fortelle deg hele historien om Turpin-familien. Aller først må jeg introdusere deg for David og Louise Turpin, som i aller høyeste grad blant hovedpersonene i denne saken. Disse to var nemlig det man kaller for high school sweethearts, ettersom de møttes allerede på videregående, da de begge to bodde i Princeton i West Virginia. Det virker som at de to fant tonen rimelig fort, for allerede i 1985 endte de opp med å gifte seg, og på tidspunktet var David 23 år og Louise kun 16. Det også i løpet av Louises år som 16-åring at det nygifte parret forteller foreldrene sine at de har fått en beskjed fra Gud om at de kom til å få mange barn. Etter at de hadde gifta seg, så endte de også opp med å flytte til et hus i Fort Worth i Texas, faktisk den sjette mest folkerike byen i Texas, med i overkant av 930 000 innbyggere per 2021. Da David og Louise henholdsvis 26 og 20 år gamle, får de sitt aller første barn, nemlig Jennifer Turpin. Noe som helt ufattelig trist at hun allerede som toåring viste tegn til at hun har vært og redd i sitt eget hjem. Hun forteller blant annet om hendelser hvor hun husker at foreldrene har kranglet, og at faren har slått knyttneven i veggen rett ved siden av hodet til Louise. Denne hendelsen resulterte faktisk også i et hull i veggen. Jennifer selv forteller at barndommen hennes var veldig preget av mye redsel, vold og generell bekymring. Absolutt ikke sånn en ideell barndom skal se ut. Hun forteller at moren, altså Louise, hadde veldig sterke humørsvingninger, og at man aldri visste hva man fikk når det kom til henne. Enten kunne hun reagere med vold, eller så ville hun være hyggelig og besvare spørsmålene hun ble stilt. Det kan virke som at moren var veldig hot and cold, at man rett og slett ikke visste hvor man hadde henne. Og det er jo veldig uheldig for et barn som gjerne trenger forutsigbarhet, og å vite at moren er der for henne til enhver tid. Etter hvert blir Jennifer gammel nok til å begynne på skolen, og den delen her av historien knuser virkelig hjertet mitt. På grunn av forholdene på hjemmebane møtte nemlig Jennifer opp i skittne klær, skittent og veldig fett hår. Hun var generelt veldig ustelt og var også ekstremt tynn, som resultat av lite mat på hjemmebane. I dokumentaren som kom ut i 2021 forklarer Jennifer Turpin at hun ønsket å få seg venner og bli kjent med andre elever, men at det ikke var noen som ville være venn med henne. De reagerte nemlig sterkt på hvor tynn og ustelt hun var, og trakk seg dermed veldig unna henne. Jennifer legger til at hun antageligvis også lukta veldig, veldig vondt, fordi allerede da så bodde hun i et hjem fullt av en haug med søppel, mugg og skit, og det er jo virkelig ikke et miljø som er tilrettelagt for at du skal lukte veldig godt heller. Utrolig nok ble det faktisk aldri levert inn noen bekymringsmelding på Jennifer, så det er rimelig å anta at ingen av lærerne eller ansatte på skolen la merke til noen forskjell på Jennifer. Enten det, eller så la de merke til det, men valgte å ikke gjøre noe med det, kanskje fordi de ikke så noen faresignaler. Akkurat det synes jeg jo selvfølgelig er ufattelig trist, fordi det er jo ofte i skolesammenheng at man kan se hvordan barn har det på hjemmebane, og Jennifer var jo virkelig blant de barna som kanskje kunne trengt en utstrakt hånd, men som aldri fikk det. Jennifer Turpin var faktisk både det første og siste barnet i Turpin-familien til å noensinne få gå på skolen, og hun ble faktisk tatt ut av skolen allerede i 3. klasse, og siden den gang har det bare gått nedover. David og Louise fortsatte jo nemlig å få barn etter dette, og veldig mange av dem med svært tett mellomrom. Fra utsiden så det nok aldri ut som at disse barna hadde det noe særlig vanskelig på hjemmebane, for av og til så tok nemlig foreldrene dem med på å ta bilder til julekort og lignende for å sende til familiemedlemmene sine. Da de imidlertid kom hjem, så fikk ikke barna lov til å bevege seg utenfor husets fire vegger, og faktisk ble de også lært opp til å kun titulere foreldrene sine med mor og far. Det er jo mange som kaller foreldrene sine for det i dag også, selvfølgelig, men i den sammenhengen her så ble det brukt som en hersketeknikk for å få kontroll på barna, og i tillegg så hadde de heller aldri besøk av hverken familie eller venner, og om det var noe så var det faktisk kun David og Louise som dro på besøk hos andre, mens barna måtte være hjemme. Barna, som etter hvert ble en del, ble også lært opp til at dersom de ikke adlød foreldrene sine, og dersom de ikke hørte på dem, så hadde foreldrene rett til å utøve vold. For å sitere den eldste i flokken, nemlig Jennifer, så hadde de drept oss om vi ikke hørte på dem. Jennifer deler videre at de veldig ofte våkna opp livredde, og at hun selv personlig var livredd for å i det hele tatt gjøre en bitte liten ting feil. For hun visste jo at dette ville få fatale konsekvenser for både hun selv og de andre barna. Spesielt da som eldst i søskenflokken, så ville hun jo gjøre alt i sin makt for å unngå det, selv om det var vanskelig å vite hvor lite som skulle til før noe ble oppfattet som feil av foreldrene. I en rapport skrevet i ettertid blir det beskrevet eksempler hvor faren har straffa barna sine ved hjelp av et belte, og at han også kunne plassere dem i et faktisk bur. Et annet eksempel er at et av barna har blitt dytta ned en trapp, og i 2006 tar saken nye høyder. Det er nemlig da foreldrene velger å plassere barna sine i en bobil ute i hagen, og rett og slett forlate dem der. Et av barna, som er en av de midterste aldersmessig i søskenflokken, heter Jordan, og hun var 6 år gammel på tidspunktet. Visstnok fikk disse barna ukentlig matlevering av foreldrene sine i bobilen, Men helt oppriktig, hvem det som gjør noe sånn som det her mot sine egne barn? Altså, matleveringen de fikk var på ingen måte nok til å kunne mette dem alle sammen. For på dette tidspunktet hadde det jo blitt veldig mange barn. Vi snakker rundt 12-13 barn til sammen. Fordi Jennifer var eldst, fikk hun et slags foreldreansvar for de andre, og dette ansvaret ble faktisk tildelt av David og Louise, så det ble åpenbart at de hadde planer om å ha dem inne i bobilen i en god stund. En del av dette ansvaret var å putte de andre barna i bur, og dersom hun ikke gjorde det, så måtte hun i buret selv. Jeg tror ikke du forstår hvor sint den saken her faktisk gjør meg, fordi det her føles jo ut som alt annet enn en virkelig historie. I 2013 gifter David og Louise seg på nytt, og denne gangen skal alle barna være blomsterpiker. Jordan Turpin har forklart at denne dagen virka hele familien så utrolig lykkelige, fordi de endelig var ute av huset og hadde på seg fine, rene kjoler og klær, mens rett etter seremonien så var det rett hjem, ble plassert i skitne klær og alt de hadde på seg før seremonien. Alt i livet til Turpin-familien var bare en eneste stor fasade utad, og det har vi faktisk også på film. Kapellet der seremonien tok sted filmet nemlig hele seremonien, og det så sykt å tenke på at mens de var der og ble filmet, så måtte de faktisk dra hjem til redsel, skam og frykt i sitt eget hjem. Som du hører, definitivt ikke sånn en barndom skal være. Etter hvert flytter hele Turpin-familien til Paris i California, og nå har David og Louise klart å skaffe seg et bilskilt der det står DL Forever, altså David og Louise Forever. Igjen, dette jo så med på å bygge opp under denne fasaden de så veldig gjerne ville opprettholde, med tanke på at det en måte å vise til hele verden at de to har et så godt og trygt og kjærlig forhold til hverandre, og de elsker hverandre så mye at de til og med gifter seg på nytt. Bak fasaden viser det seg jo at de mest utenkelige ting skal skje på hjemmebane, og livssituasjonen blir ikke akkurat bedre i det nye huset. Det 14. januar 2018, og klokka blitt 05.49. I Paris i California rømmer en ung jente fra sitt eget hjem, og et overvåkningskamera på andre siden av gata har klart å plukke opp det hele. På overvåkningsbildene ser vi en person gå ut av et vindu og ned på fortauet. Først går hun en vei, men så setter hun snuta i den andre retningen, stopper opp litt, og tilsynelatende vurderer hva hun skal gjøre, før hun tar beina fatt og løper igjen. Denne jenta var 17 år gamle Jordan Turpin. Jordan hadde fått låne en telefon, en veldig sånn typisk gammeldags Nokia-telefon, av en av sine eldre søsken. Denne skulle hun bruke til å ringe 911, og her kan du høre et lite utdrag fra den samtalen. Hva er din navn? Jordan Turpin. Ok, jeg lever i en familie med 15 mennesker, og mine foreldre er abusive. De abuser oss. Og mine to lille søster right now are chained up.
And how many of your siblings are tied up?
Two of my sisters, one of my brothers.
How are they tied up? With rope or with what?
With chains. They're chained up to their bed.
Videre i samtalen kommer det frem at Jordan blant annet ikke kan ordet for medisin, og hun vet egentlig ikke heller hva det for noe, i tillegg til at det flere andre ord som også helt ukjente for henne. En ting blir også veldig åpenbart for operatøren, nemlig at Jordan kommer fra veldig merkverdige forhold, og det spesielt at hun ikke ønsker å dra tilbake til huset. Jordan gjør det klinkende klart at hun har rømt, og at det en grunn til det. Underveis i samtalen får sentralen koblet på en patrulje som var ute den natta, og det tar heldigvis ikke så lang tid før patruljen når Jordan. Det likevel veldig åpenbart at hun veldig stressa og redd for at foreldrene kan se henne ut på gata, og at hun i alvorlig trøbbel. Når hun prater med sentralen, det også veldig åpenbart at hun redd for å gå noe sted, men hun vil at politiet skal komme raskt. Hun vil jo bare bli funnet av politiet med en gang, og hun er igjen veldig stressa. Ikke nok med det, men Jordan er også på tidspunktet overbevist og sikker på at dersom foreldrene hadde sett at hun var borte, og deretter funnet henne på gata, så ville de tatt livet av henne. Det viser seg under denne 911-samtalen at Jordan har 13 andre søsken, hvor den eldste er 29 år gamle Jennifer. Selv 29-åringen bor i dette huset sammen med de andre, og har ikke fått lov til å se dagslys på mange år. Etter hvert kommer også Jordan Turpin i kontakt med politibetjenten som kom fra patruljen. Dette er noe av det tristeste jeg har sett, og jeg kommer til å legge ut et klipp av dette på Instagram og TikTok-profilen min, der jeg heter Forsvinningsfredag. Det som er så sykt med det her, er at dette omtrent er første gangen Jordan har vært ute i gatene, spasert alene, og det er i hvert fall første gangen hun har fått prate med et annet menneske på egen hånd, utenfor husets fire vegger. På dette tidspunktet er klokka blitt 6:10 på morgenen, så alt dette har jo skjedd i løpet av en halvtimes tid. Som sagt, klippet av den første samtalen med politiet blir lagt ut på Instagram og TikTok, men i dette klippet, i bunn og grunn, så spør politibetjenten hva som har skjedd, og Jordan sier at to av søstrene hennes har blitt lenka fast, og sier at de er det as we speak. Politibetjenten blir nødt til å spørre om hun har noen bevis på det, og dette blir definert som et helt essensielt og viktig øyeblikk i denne saken. For hadde hun ikke bevis, var det bare å glemme å bli trodd, men heldigvis for Jordan hadde hun blitt bedt av søsknene sine om å ta bilder av det, sånn at hun kunne vise det frem til politiet. Det var også akkurat det hun gjorde, og viste frem et bilde av søsknene sine som var lenket fast. Politibetjenten spør da også Jordan om det er sånn at dersom politiet drar bort til adressa, så er de fremdeles lenket fast der hvor de er, og da sier Jordan at om de har funnet ut at Jordan er borte, så er de ikke lenket fast, men om ikke, så er de det. Det er på grunn av disse bildebevisene at Jordan blir tatt med til politistasjonen. Dette skal altså være det første steget for alle Turpin-barna inn i frihet, men det er jo klart at alle traumene de har blitt påført opp gjennom årene, de sitter så utrolig, utrolig hardt.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borg og Bitset med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Nå fyrer Kiwi opp med alt du kan drømme om av billig sommer- og grillmat. Vi har saftige burgere av storfe, svin, fisk og kylling. Eller kanskje du liker pølser? Hva med testvinneren sous-vide håndverkspølser, klassiske grillpølser fra Gilde eller Folkets grillvørst? Digge biffer, sommerkoteletter, grillribbe, spare ribs, fisk og reker. Selvfølgelig har vi reker! Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Perfekt for oss som elsker å grille. Utvalget er stort. Og prisene? Ja, de er alltid lave. Hos Kiwi.
Det er allerede på morgenen den 14. januar 2018 at en politipatrulje kjører opp mot huset til Turpin-familien i Paris. Politiet ringer da på hos familien, og først er det ikke noe svar, men etter hvert kommer begge foreldrene ut og åpner døra. Begge foreldrene ser veldig sjokkert ut, noe som kanskje ikke er så rart, med tanke på at vi fremdeles ikke er sikre på om de i det hele tatt har funnet ut om Jordan var borte eller ikke, og plutselig står politiet på døra. Til tross for at de sjokkerte, så lar de politiet komme inn med en gang, og funnet de gjør i dette huset helt sinnssykt. Det virkelig ikke sånn her et barn skal vokse opp, og det heller ikke sånn mennesker generelt ment til å leve. For Louise Turpin hadde visstnok et veldig stort oppsamlingsproblem, og det var veldig synlig på opptakene politiet gjorde underveis da de kom inn i hjemmet. I alle disse årene så hadde Louise Turpin brukt masse tid, penger og ressurser på å kjøpe inn alt mulig slags ræl. Men det som virkelig stakk seg ut, at hun har kjøpt masse barneleker, og på en hel del av de så var ikke engang merkelappen tatt av, og prislappen sto på. Det var så mange ting disse barna kunne hatt og fått bruk for. For åpenbart så sto det jo ikke på økonomien deres, men likevel hadde hun kjøpt inn alle disse tingene for å velge at barna deres ikke skulle få bruke det. Ikke bare var det sånn at klærne hun hadde kjøpt fremdeles hadde merkelappen på, men det var også en overflod av leker som fremdeles var i emballasjen sin. Fasaden Turpin-familien hadde bygget seg opp verre enn man kunne sett for seg. I oppveksten til Turpin-barna tilhørte det sjeldenheten å gjøre noe som helst utenfor huset, da det i all hovedsak var foreldrene som fikk føle på det. De gangene foreldrene var ute, visste heller ikke barna hvor lenge de kom til å være borte, og det var visstnok en av grunnene til at de syntes det var utfordrende å potensielt rømme derfra, uten at foreldrene skulle legge merke til det. Konsekvensen av at de skulle finne ut av det var jo også så forferdelig stor, så til enhver tid ønsket de jo å unngå disse konsekvensene. Det jo veldig naturlig å være redd for disse tingene når du vet hva slags vold du kan bli utsatt for. Det jo helt åpenbart at dette foreldre som aldri var egnet til å være akkurat det, men som likevel valgte å få 14 barn til sammen. Denne saken ufattelig viktig å snakke om, og disse foreldrene har jo virkelig stoppet og forhindret utviklingen til disse barna. Altså, tenk deg bare selv hvordan det ville vært å være innestengt i familiehuset, stappfullt av søppel og skit, ikke får du lov til å gå på skole eller sosialisere deg, du får svært lite mat, og foreldrene voldelige. Disse barna var jo nødt til å måtte bygge seg opp helt på nytt, tilegne seg alle sosiale kunnskaper, generell kunnskap og rett og slett allmenn kunnskap. Språket, det måtte de også lære seg på nytt. Altså, det sier jo sitt når Jordan ikke engang kunne ordet for medisin, og heller ikke visste hva det egentlig var. Det finnes jo ikke én ting de ikke måtte forbedres på eller lignende, og det i seg selv jo helt ufattelig trist å tenke på. Altså, tenk at de har måttet gå gjennom dette på grunn av sine egne foreldre. Etter hvert blir det selvfølgelig også en rettssak, da politiet med egne øyne hadde sett forholdene i det de omtalte som House of Horror, og denne rettssaken mildt sagt intens. I rettssaken kommer det også frem at barna rutinemessig blitt lenket fast til sengene sine. De har kun fått mat én gang om dagen, og de har kun fått lov til å dusje én gang i året. Minst ett av barna har også anklaget faren for seksuelt overgrep, men selv nekter faren for akkurat det. Begge foreldrene sier seg imidlertid skyldige på alle punkter som nevnes i domsavsigelsen, nemlig 12 tilfeller av tortur, 12 tilfeller av ulovlig fengsling, 7 tilfeller av misbruk og 6 tilfeller av barnemishandling. David ble i tillegg dømt for seksuelt overgrep av et barn på under 14 år. For alle disse forholdene så blir de begge to dømt til livstid i fengsel, med mulighet for prøveløslatelse etter 25 år, men ekspertene mener det høyst usannsynlig at de kommer til å få godkjent prøveløslatelse på bakgrunn av hvor alvorlig saken . Så lurer du helt sikkert på det samme som jeg lurte på da jeg gjorde research til den saken her, og det nemlig hvor ble det av barna, hva skjedde med dem, og hvor ble de yngste plassert? Vel, de ble plassert litt forskjellige steder, rett og slett på bakgrunn av alderen deres, og at de totalt var 13-14 barn. De kan jo ikke faktisk ta 14 barn inn på samme fosterhjem, for eksempel, så det naturlig at de ble plassert på ulike steder. Noen av de som var gamle nok ble plassert på det de kalte midlertidig assisted housing, som på en måte en midlertidig kommunal bolig. Før noen ble plassert noe som helst sted i midlertid, så tilbrakte faktisk alle barna rundt 2 måneder på sykehus for behandling, som resultat av lite næring og generelt forholdene som de hadde levd i gjennom hele livet sitt. De som var litt yngre, gjerne de aller yngste, ble plassert hos fosterfamilier. Jordan ble faktisk i første omgang plassert i et fosterhjem, men flyttet til assisted housing etter rundt 3 år hos fosterfamilien. Denne fosterfamilien behandlet henne nemlig ikke bra i det hele tatt de heller, og det samme gjaldt for noen av de andre Turpin-barna. Faktisk disse fosterhjemmene registrert i det amerikanske rettssystemet nå, og har dermed mulighet for å få rettslige konsekvenser for hvordan de angivelig har mishandlet fosterbarna sine. Hvordan det ligger an i forhold til en rettssak i akkurat det forholdet her, jeg usikker på, og har heller ikke funnet noe informasjon om akkurat det, eller om det kommer til å bli en rettssak i det hele tatt. Jeg må jo også si at jeg synes det helt forferdelig at en fosterfamilie, som skal være godkjent av systemet, kan utsette barn for disse tingene, og spesielt når man vet at man får et barn som kommer med en haug av traumer og ting hun må jobbe seg gjennom. Var de sånn med sine egne barn også? La oss gå videre til den positive og fine delen av historien, for tro det eller ei, til tross for alle grusomhetene vi har snakket om hittil, så har faktisk historien en god ending. Etter 3 år i fosterhjem og en stund i assisted housing, føler Jordan seg endelig fri. Jennifer, den eldste i flokken, bor for seg selv, har kjøpt sin første bil, og bor også med kjæledyra sine og elsker livet sitt sånn det er. I tillegg til det har hun fått seg en jobb som hun trives skikkelig godt i, så til tross for 29 år med traumer, så virker det som at livet hennes endelig har tatt en vending, og at livet hennes endelig har blitt bra. Jordan på den andre siden har det tilsynelatende også veldig bra, men hun har valgt å ta en litt annen retning enn det sin eldste søster har. Hun har på mange måter blitt mer synlig i media, blant annet på TikTok, hvor hun poster danseinnhold, og har også laget collabs med flere store innholdsskapere opp gjennom de siste årene. Det virker absolutt som at budskapet hennes å få andre til å smile og le, og hun har også uttalt at hun har et ønske om å være et forbilde for andre i hennes situasjon. I dag drømmer hun også om å en dag kunne bli motiverende foredragsholder. Heldigvis så går det jo veldig mye bedre med disse barna nå, og heldigvis har foreldrene fått konsekvensene som de virkelig fortjener. Det skal jo aldri nå det punktet her, og jeg glad for at dette ikke en normal, men et veldig uvanlig tilfelle vi ikke hører om så ofte. Jeg glad for at barna har det bedre i dag, og jeg må si at det imponerende hvordan mange av dem har snudd livene sine på hodet, og ønsker å bruke det til noe positivt her i verden. Saken om Turpin-familien står heldigvis som et skrekkeksempel, men så det likevel en veldig viktig sak å snakke om. Som jeg nevnte tidligere i episoden, kommer jeg til å legge ut videoklipp fra saken på både Instagram og TikTok, så husk å følge oss der for å få med deg alt av ekstra materiale som dukker opp. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydal. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi tilbake med en helt ny en allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen i dag.
Ungsamtalen en rådgivningstjeneste for deg som ung og har spørsmål rundt økonomi. Bok en ungsamtale på dnb.no/ung.
Du, bare et lite tips herfra. Hjelp til å kjøpe bolig. Ja. Ungsamtalen hjelp til å kjøpe bolig, bare si det sånn.
Ja, så...
En smart prat for sånne som meg som drittlei av ikke komme seg inn på boligmarkedet, det kunne du sagt. Vær litt tydelig bare, og så kan du gjenta nettadressen av noe som folk skjønner greia. dnb.no/ung.
Ja.